Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Avropanın yenidən qurma inkişaf bankının Ermənistandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Dimitri Qvindadze bugün keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa yenidən qurma və inkişaf bankının Cənubi Qafqazdakı ən böyük günəş enerjisi layihəsinə investisiya qoyacağını bildirmişdir. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Ermənistanın investisiya cəlb edildiyini artırır. Bank, Dünya Bankının investisiya orqanı olan Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası ilə birlikdə Masrik 1 Günəş Elektrik Stansiyasının inşasına investisiya qoyacaqdır. İlk dəfə olaraq, Qafqazda belə bir layihəyə investisiya qoyacaq və düşünürük ki, Ermənistanda da günəş enerjisinin inkişafı üçün başqa imkanlar mövcuddur. Mümkün layihələri izləyəcəyik və onları maliyyələşdirməyə biz hazır olacağıq, deyərək Qvindadze qeyd etmişdir. İxracat idxaldan daha sürətli artacaqdır. İnvestisiya üçün mühit yoxdur. Xatırladaq ki, Masrik 1 stansiyası 2018-ci ilin yayında inşa edilməyə başlamışdır. İnşaat üçün Sevan Gölünün sahilində yüksək intensivliyə malik günəş radiasiya sahəsi seçilmişdir. Bu dövlətə ən aşağı qiymət, kilovat saatda 4,2 sent təklif edən Hollandiya-İspan konsorsiumu qazanmışdır. Elektrik stansiyası 55 megavat gücündə işləyəcək. Ermənistanda edilən investisiyalar hökuməti hələlik qane etmir. Almanya Bundestagı rüşvət almaqda və Azərbaycanın maraqları üçün lobbiçilik etməkdə günahlandırılan millət vəkili Karin Strenstin toxunulmazlığını məhrum etdi. Keçmiş deputat Eduard Linter də bu işə qarışıb. Bundestag yanvarın 30-da cümə günü Mecklenburg-Vorpommern Xristian Demokratik Partiyanın deputatı Karin Strenstin parlament toxunulmazlığı əlindən alınmışdır. Keçən il parlament Strenzi 20 min avro cərimə etmişdir. Değerlər.org istinadən xəbər verir ki, Avropa Şurası Parlament Ansambleyasında Azərbaycanın maraqlarını müdafiə etmək üçün ən azı 22 min euro rüşvət almaqda o ittiham olunur. Cümə axşamı Ştentsdə aparılan istintaqla əlaqədar 100-ə yaxın prokuror, Federal Cinayət İdarəsi və Belçika polisi 16 obyektlərdə baskın etmişdir. Bundestagdakı deputat ofisi, Berlindəki şəxsi mənzili, həmçinin yaşayış binalarında, ofislərdə, hüquq firmalarında, Berlində, Mecklenburg, Vorpommern, və Bavariya federal əyalətlərində, eləcə də Belçikada yoxlanış aparılmışdır. Bu işdə onunla birlikdə Bundestagın Bavariya Xristian Sosial Birliyindən keçmiş deputat, sabiq parlamentin dövlət katibi, Daxili İşlər Naziri Eduard Linter də olmuşdur. Lindner prokurorluğun bildirdiyinə görə 2008-ci ildən 2016-cı ilə qədər Baltikyanı ölkələrin banklarında hesabı olan Britaniya şirkətləri vasitəsilə Azərbaycandan təxminən 4 milyon euro almışdır. Bu pulun xeyli hissəsini qonorarını alaraq Avropa Şurası Parlament Ansambleyasının Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı müsbət cavab verməli və bu ölkədə siyasi məhbusların sərbəst buraxılması tələblərinə qarşı çıxmalı olan ayrı-ayrı üzvlərə istiqamətləndirilibdir. Rüşvət və Azərbaycanın maraqları üçün lobbiçilik vəziyyətində istintaqın hələ açılmadığı üçüncü şübhəli bir şəxs də var. O, Avropa Şurası Parlament Ansambliyası üzvlərinə rüşvət vermək üçün, Azərbaycandan pul köçürmək üçün qabaqçıl şirkət yaratmaqda və öz qanun ofisində bank hesabatları açmaqda ittiham olunur. Koronavirusun daxil olmasının qarşısını almaq üçün Ermənistana gələn bütün sərnişinlərin istiliyi haradan gəldiklərindən asılı olmayaraq uzaqdan ölçülür və Çindən gələn sərnişinlərə xüsusi diqqət yetirilir. Bu haqda Səhiyyə və Əmək Müfəttişliyinin Beynəlxalq Zvartnos Hava Limanının tip epidemiologu Hayk Qarapetyan məlum etmişdir. Millətindən asılı olmayaraq, Çindən Ermənistana gələn sərnişinlərə onların vətəndaşlığından asılı olmayaraq xüsusi diqqət yetirilir. Əvvəlcədən onların siyahları olur. Ermənistan Respublikasına gələn bütün sərnişinlərin termometri ölçür, eləcə də epidemiya əleyhinə kompleks tədbirləri həyata keçiririk. İlk addım atırıq. NATO və Səhiyyə Nazirliyi müəyyənləşdiririk və məlumatlandırırıq, deyərək Qarapetyan əlavə edib ki, sonrakı agentliklər tərəfində nəzarət gücləndirilib. Onun sözlərinə görə, Çindən gələn sərnişinlərin əksəriyyəti müxtəlif səbəblərdən bu ölkədə olmuş Ermənistan vətəndaşlarıdır. Həkim epidemiolog koronavirusa yoluxmaqda şübhəli olduqda nümunə götürülərək yoluxmuş olub, olmadığını müəyyən etmək üçün əməkdaşlıq edən ölkələrin digər laboratoriyalarına göndərəcəyini vurğulayıb. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının fəaliyyəti illərində Ermənistan iqtisadiyyatına yatırılan investisiyalarının ümumi həcmi 1,4 milyard avro təşkil etmişdir. Ümumi baxımla 180-ə yaxın layihə həyata keçirilib. Bu haqda mətbuat konfransında Avropanın Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının Ermənistandakı rəhbəri Dimitri Givindadze bəyan etmişdir. Onun sözlərinə görə, 2019-cu ildə bank yüksək investisiyalar 118 milyon avro ilə başa çatdırdı. 15 layihə əsasən özəl sektorda həyata keçirilib. Qvindadze investisiya ilinin ən müvəffəqiyyətli il olduğunu vurğuladı və 2015-ci ildən sonra həcan ki, investisiyaların həcmi 138 milyon avroya çatmışdı, 2019-cu ilə ikinci oldu. İnvestisiyaların əksəriyyəti təxminən 90%-i tərəfdaş banklara birbaşa kredit və kredit xətləri vasitəsilə özəl sektora yatırılmışdır. Bununla yanaşı o, mövcud Avropa Yenidən Qurma İnkişaf Bankı layihələrinin təqribən 365 milyon avro dəyərində olduğunu qeyd etdi və planlaşdırılan yeni layihələr olduğu üçün bu rəqəmin artacağına ümid var olduğunu bəyan etdi. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri münaqişənin sülh yolu ilə həllində tərəflərə yardım göstərməyə, nizamlanma prosesində məxfilik prinsipinə tam sadiq olduqlarını bir daha təsdiqləmişlər. Bu haqda Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytı tərəfindən yayımlanan birgə bəyanatlarda bildirilir. Yanvarın 29-u və 30-unda ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Igor Popov, Stepan Viskonti, Andrei Şofer və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Andrey Kasperçikin vasitəçiliyi iştirakı ilə Zohrab Natsakanyan və Elmar Məmmədyarovun görüşü keçirilmişdir. Bu haqda Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bundan əvvəl Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi təmsilçisi Andrey Kasperçik ilə görüşü olmuşdur. Üç gün davam edən intensiv müzakirələrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı geniş məsələlərə toxunulub. 2019-cu ildə əldə olunmuş şərtləşmə, təkliflərin icrası, gələcək sülhün əsasını qoyduğu prinsiplər, elementlər xalqları sülhə hazırlamaq üçün mümkün addımlar həmçinin nizamlanma prosesinin təşviq etmək qrafiki gündəliyi də müzakirə mövzusu olmuşdur. Nazir Manatakanyan Artsax xalqının seçilmiş nümayəndəliyinin sülh prosesinə cəlb edilməsinin zəruriliyini bir daha vurğuladı. Xarici İşlər Nazirləri yaxın gələcəkdə
Atatürk Minsk Grup hemşehrilerinin himayesiyle yeniden görüşmeye razılık vermişler diyerek beyanatta kayıt olunur. Hükümetin kuruluşu ve fəaliyyət haqqında Ermənistan Respublikası qanunun 16-cı maddəsinin 7-ci hissəsini rəhbər tutaraq 1. Ermənistan Respublikasında koronavirusun yayılmasının qarşısının alınması üçün idarələr arası komissiya yaradılsın, əlavə uyğun olaraq onun fərdi heyəti seçilsin. 2. Ermənistan Respublikasında koronavirusun qarşısının alınmasının koordinasiyası üzrə idarələr arası komissiyanın sədrinə bu qərar qüvvəyə mindikdən sonra 3 gün müddətində mövcud vəziyyəti və görüləcək işləri barədə məlumat Ermənistan Respublikasının baş nazirinə təqdim edilsin deyərək qərarda bildirilmişdir. 2018-ci il mayın 8-dən etibarən Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrində yerləşdirilən video nəzarət sistemlərinin sayı 59% artmışdır. Bu haqda Ermənistan Respublikasının baş naziri Nikol Paşinyan öz Facebook səhifəsində yazır. O, xüsusən əlavə edib. Sənaye elektrik döyüş mövqelərinin sayı 70%-dir. Enerji ilə döyüş mövqelərinin sayı 38% ilə artıb. İçməli axar suyu ilə döyüş mövqelərinin sayı 194%-ə çatıb.
Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.